Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maandamano yanayoipinga serikali ya Iran yalionekana kupungua leo Alhamis nchini humo, huku viongozi wa serikali hivi sasa wakikabiliwa na hali ya kuboresha uchumi ambao ulichochea maandamano ya wiki nzima ambayo yalisababisha vifo vya watu 21. Jenerali Abdulrahim Mousavin, mkuu wa jeshi, alivishukuru vikosi vya usalama kwa kutuliza uasi. Waziri wa mambo ya ndani Abdulreza Rahman Fazil alisema kwamba nchini kote watu 1042 walishiriki katika maandamano. Televisheni ya taifa leo Alhamis ilionyesha umati mkubwa katika miji 10 wakiandamana katika kuwaunga mkono viongozi wa Iran, ikiwemo huko Isfahan, Ardabil na Mashhad ambako maandamano yalianza. Mshauri wa kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei alisema wana mapinduzi wa Iran wamewajibu kwa wakati muafaka maadui na wenye kuchochea fujo kwa kujitokeza mitaani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hivi leo kuwa alihusika na kuanzishwa tena kwa mazungumzo kati ya Korea Kaskazini na Kusini. Alibainisha hayo kwenye Twitter akisema uongozi wake ni thabiti na wenye nguvu. Jumatano nchi hizi mbili zilianzisha tena mawasiliano ya mpakani ambayo yalifungwa tangu mwaka 2016 baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kusema anapeleka timu ya wanamichezo kwenye mashindano ya Olympic ya majira ya baridi, ambapo Kusini ni mwenyeji wa michezo hiyo inayofanyika mwezi ujao. Baada ya kuanza tena kwa mawasiliano, Korea Kusini imethibitisha kwamba maafisa kutoka nchi zote walizungumza kwa takriban dakika 20, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sudan imeongeza muda wa sitisho la mapigano na waasi mpaka mwisho wa mwezi Machi, shirika la habari la serikali SUNA limeripoti leo na kuitaja hiyo ni amri ya rais. Mwezi Oktoba, Marekani iliondolea vikwazo vya takriban miaka 20 kwa nchi hiyo, ikielezea maendeleo yaliyofanywa na Sudan katika kushirikiana kwenye mapambano ya ugaidi na kusuluhisha mizozo ya ndani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapigano kati ya jeshi na waasi katika mikoa ya Kordofan na Blue Nile ilizuka mwaka 2011 wakati Sudani Kusini ilipojipatia uhuru wake. Mzozo katika mkoa wa Darfur ulianza mwaka 2003 wakati makabila ya wale ambao si Waarabu waliposhika silaha dhidi ya Waarabu wanaoongozwa na serikali ya Sudan. Waziri Mkuu wa Somalia Hassan Ali Khairi amewafukuza kazi mawaziri wa mambo ya nje, mambo ya ndani na biashara na kuwateua watu wapya kujaza nafasi zao. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa serikali imetangaza hatua hiyo hivi leo Alhamis. Khairi, mkuu wa zamani wa idara ya mafuta na gesi, aliteuliwa kushika wadhifa huo na Rais Mohamed Abdullah Mohamed mwezi Februari mwaka jana. Serikali yake imekuwa ikikosolewa kwa kushindwa kuzuia mashambulizi ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Waziri wa mambo ya nje Yusuf Garad Omar, wa mambo ya ndani Abdi Farah Said Juha na wa biashara na kazi Kadra Ahmed Duale wamestaafishwa, taarifa wizara ya habari imeeleza hivyo. Nafasi zao zitachukuliwa na Ahmed Isse Awad, Mohamed Abdi Sabriye na Mohamed Abdi Hayir katika wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya ndani na wizara ya biashara. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo, halikadhalika wewe mtazamaji wetu popote pale ulipo duniani. Unatutazama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ikiwa ni Alhamisi, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu ambazo zinaendelea hivi sasa ulimwenguni. Lakini hii leo katika sehemu ya kwanza tutaangalia tangazo la kufungiwa benki tano nchini Tanzania, taarifa ambayo imezusha tafrani kidogo, hasa kwa wale watu ambao waliweka fedha zao katika benki hizo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kuelekea tuzo za mchezaji bora wa Afrika, halikadhalika tuzo ambazo zinaambatana na tuzo nyingine mbalimbali katika medani za soka barani Afrika. Ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia moja kwa moja nchini Tanzania, katika jiji la Dar es Salaam, ambapo Benki Kuu ya Tanzania BOT leo ilitoa tangazo la kuzifuta leseni za biashara za benki tano na kuziweka chini ya ufilisi. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Benki Kuu ya Tanzania, inaeleza kwamba imezitaja benki hizo kuwa ni Covenant Bank for Women Tanzania Limited, Efata Bank Limited, Njombe Community Bank Limited, Kagera Farmers Cooperative Bank Limited na Meru Community Bank Limited. Ndizo benki ambazo zimetajwa na Benki Kuu ya Tanzania kuwa zimefutiwa leseni zake za kuendesha biashara za kibenki. Vile vile Bank BOT imeeleza kuwa imefanya hivyo kwa mamlaka ambayo imepewa chini ya kifungu cha 56 na vile vile cha sheria ya mabenki na taasisi za fedha ya mwaka 2006. Benki Kuu ya Tanzania imeamua kuzifunga, kusitisha shughuli zake zote za kibenki, kufuta leseni za biashara za kibenki na kuziweka chini ya ufilisi. Kwa mamlaka iliyopewa chini ya kifungu namba 41, Benki Kuu ya Tanzania inaeleza kwamba sheria ya mabenki na taasisi za fedha ya mwaka 2006, Benki Kuu pia imeiteua bodi ya bima ya Amana kuwa mfilisi na kuanzia tarehe 4 ya Januari mwaka huu 2018, kama ilivyokuwa imebainishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Imeelezwa kwamba uamuzi huo umechukuliwa baada ya Benki Kuu kujiridhisha kwamba benki hizo zina upungufu mkubwa wa mitaji kinyume na matakwa ya sheria ya benki na taasisi za fedha ya mwaka 2006 na kanuni zake. Vile vile imeelezwa kwamba upungufu huo wa mtaji umehatarisha usalama wa sekta ya fedha na kwamba kuendelea kutoa huduma za kibenki kwa benki hiyo kunahatarisha usalama wa amana za wateja wake. Ndicho ambacho kimeelezwa. Lakini gavana ambaye anamaliza muda wake wa Benki Kuu ya Tanzania, Beno Ndulu, leo alikutana vile vile na wanahabari kuelezea sakata hili na kuelezea ile dhana nzima kwamba pengine haya yote yanatokea kutokana na kudorora kwa mikopo ambayo sekta ya benki imekuwa ikikumbwa nayo nchini Tanzania. Tumsikilize hapa gavana Beno Ndulu.
Benki tano zilizofungiwa ni Covenant Bank for Women Tanzania Limited, Efata Bank Limited, Njombe Community Bank, Farmers Cooperative Bank Limited na Meru Community Bank Limited. Na kufungiwa maana yake ya kuwa watasitisha shughuli zake zote za kibenki, tafuta leseni zao za kibiashara ya kibenki na kuziweka chini ya ufilisi benki hizi zote tano kuanzia leo tarehe 4. Wote mnakumbuka tulikuwa na misukosuko mikubwa ya uchumi ya ulimwengu mwaka 2008, 2009, tukawa nao tena tunaita Euro crisis 2011, 2012. Na katika vipindi vyote viwili hivi, Benki Kuu kwa kufanya kazi ya karibu na vyombo vingine vyote vya serikali, tunazungumzia mara nyingi ya kuwa shughuli zetu sisi ni kusaidia kuhakikisha kuwa uchumi unaendelea kukua vizuri. Pamekuwa na malumbano mengi kuhusu ukuaji huo, lakini mimi nitakuambia tu vitu viwili. Kuna watu wengi wanatumia vigezo vya mikopo kutoka kwenye mabenki ya kuwa kwa kuwa mikopo hii sasa imedorora, ndio lugha inayotumika au imepungua kasi ya ukuaji. Sio kusema imepungua hasa, isipokuwa kasi ya ukuaji wa mikopo hii imepungua. Hii ina maana ukuaji nao hauwezi ukaendelea kuwa mzuri. Najua kwa nini nasema si kweli. Wawekezaji walio wengi, iwe Dangote, iwe wa China waliofungua kiwanda hiki cha tiles huko, au wa China wanaokwenda kufungua viwanda huko Tanga, viwanda vingi mnavyoviona vinavyoibuka, barabara hiyo kuelekea huko Kibaha na vipo, barabara kuelekea Bagamoyo vipo, huko Mkuranga ndio vimezuka vingi. Hawa wote fedha zao za uwekezaji wanakopa nje, hawakopi kwenye benki zetu hapa nchini, kwa sababu benki zetu zina amana za muda mfupi, mikopo yao iliyo mingi ni ya muda mfupi. Kwa hiyo benki zetu mikopo yao ni ya kusaidia kuendesha hizi shughuli, sio ya kuwekeza. Benki ambazo zinatoa pesa kwa kuwekeza ni mbili tu ambazo tunazifahamu kubwa, TIB na benki ya kilimo, ndio inaitoa mikopo ya muda mrefu ambayo ndio uwekezaji inahitaji. Kwa hiyo msishangae kuona kuwa uwekezaji unaendelea kukua wakati mikopo ya ndani haiendelei kukua kwa kasi ile ile, kwa sababu vitu hivi viwili havitegemeani moja kwa moja.
Naam, ni gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Beno Ndulu ambaye anamaliza muda wake. Alitumia wasaa huo vile vile kueleza kile ambacho kimekuwa kikiendelea, hasa kuelezwa kwamba mabenki ya Tanzania mengi yamekuwa yakidorora hasa katika sekta ya mikopo. Na hii leo tumesikia kwamba matangazo hayo ya kusitishwa kwa leseni kwa benki hizo tano. Lakini kutokana na maswali mengi ambayo yaligubika swala hili, hasa kuzingatia kwamba kuna watu ambao wameweka fedha zao, nini hasa ambacho kitatokea? Tukataka kupata ufafanuzi na kutambua hasa sheria na utaratibu wa Tanzania uko vipi kwa wale wote ambao walikuwa wana akaunti, wale wote ambao walikuwa wamechukua mikopo, au wale wote ambao walikuwa wameweka hisa zao katika benki hizi. Hali ikoje? Tulizungumza na Felix Mlake ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya kibenki nchini Tanzania. Alizungumza na mwenzangu Sandy Shomari na kutoa ufafanuzi huo.
Hizi benki unazisikia leo, sifa yake ni kwamba hizi ni benki za kanda au za kimkoa. Tunazi community bank, katika maana kwamba mtaji wake ni mdogo kuliko benki ya kitaifa, lakini eneo lake ambalo anatakiwa lifanye biashara ni dogo pia. Kwa hiyo kwa kigezo cha mitaji zilivyoanzishwa zilikizi kigezo cha mitaji. Sasa kadri ambapo unafanya biashara kila mwaka, mtaji wako unaweza kuongezeka au mtaji wako unaweza kupungua, kutegemea kwamba umepata faida au umepata hasara. Mathalani, kama umepata faida na ile faida kiasi ukaibakiza usiweze kuitumia, mtaji wako utakuwa umekua. Na kama utapata hasara, maana yake ni nini? Maana yake mtaji wako unapungua. Sasa mtaji ukipungua, benki kuu lazima ifanye mawasiliano na wewe kwamba mbona mtaji unapungua. Kwa hiyo mambo mawili lazima yafanyike: uongeze mtaji, katika maana wewe mwenye benki uongeze mtaji, au uite watu wengine waongeze mtaji ili uwe kwenye ile kiwango cha mtaji kinachotakiwa. Kwa sababu kwenye benki mtaji ni muhimu sana, kwa sababu hata kiwango chako cha kukopesha kinategemea mtaji unao kiasi gani. Lakini kumbuka ni kwamba unachukua amana za watu. Kwa amana za watu unazochukua, lazima kuwe na mtaji wa kuhakikisha kwamba kuna zile amana unazochukua na wewe uliweka hela fulani pale.
Sasa benki hizi tayari zimekusha tangazwa kwamba zinafungwa, zinawekwa chini ya mufilisi. Sasa kuna watu ambao walikuwa na amana zao kwenye hizi benki, na kuna taarifa hapa kwamba kuna viwango maalum vya fedha ambazo vitaweza kurudishwa, lakini vikipita hivyo hawatarudishiwa. Je, unaweza kutuelezea swala hili liko vipi? Nimeona hii swali kizungumzwa kwenye mitandao mbalimbali.
Kwa sheria ya Tanzania ambayo imeweka Deposit Insurance Bank kama Deposit Insurance Board, yaani ni insurance kwa ajili ya kulinda dhamana za watu, ambayo ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania, ambazo actually mabenki yanachangia kila mwaka kutokana na uchumi wa Tanzania na hali ya pato la nchi ya Tanzania. Kama benki inafilisika, mtu binafsi anarudishiwa shilingi milioni 1,500,000 tu ndio nchi inaweza ikamrudishia. Lakini kama benki ile ina rasilimali nyingi, yani asset, zinapofilisiwa na kuuzwa, kinachopatikana cha zaidi, watu pia wanarudishiwa katika maana ya prorata, yani yule mwenye kingi anapata kwa uwiano mkubwa kuliko kwenye kidogo. Kwa hiyo nataka niliweke hilo sawa liweze kueleweka kwamba kwa sheria ya nchi anayelinda amana za mteja ni Deposit Insurance Board. Kwa benki kivilishika, kiwango cha juu kabisa utakacholipwa ni milioni moja na nusu au milioni moja na laki tano. Haijalishi wewe ulikuwa una pesa kiasi gani mule benki.
Na nini ambacho kinatokea sasa kwa hawa ambao walikuwa wamewekeza kwenye hii benki? Kwa mfano hawa ambao walikuwa wameongeza mitaji pengine, au waliweka mitaji kuanzisha benki hii wakati wanaanza hii benki kwa pamoja?
Hapa ni kama wewe umefungua duka lako, hapo ulikapata hasara. Kinatokea nini katika wewe uliofungua ile duka? Ina maana katika kujasiria imekuwa ni bahati mbaya, mambo hayakwenda vizuri, kwa hiyo ni hasara. Hamna kitotokea. Mtaji hauwezi kurudishwa kwa sababu mtaji unarudishwa kupitia hisa, na kama kitu kimefilisika ina maana hakina uwezo wa kujiendesha kibiashara. Kama hakina uwezo wa kuenda kibiashara, ina maana mtaji wenyewe haupo, kwa ule mtaji uliliwa wote. Na katika sheria ya nchi, watu wenye mtaji wao ndo tunawaita last beneficiary. Yani yakishafanyika mambo yote, mfano watu wamerudishiwa amana zao, mfano watu wamerudishiwa akiba zao, na kumbuka kuna watu wanadaiwa madeni pia, itabidi wafuate warudishe ile madeni. Usifikirie upande wa dhamana tu, na wenye madeni nao wanarudishwa. Sasa ikiisha yote, hawa watu wengine wote wanaodai wataweza kumalizika wote. Kama kitabakia chochote, basi mwenye mtaji atarudishiwa. Kama kitabakia chochote, ndugu yangu, ndo nakwenda nyumbani.
Sawa kabisa. Benki kinazapoondoka kwenye eneo kama lile, hizi benki zilikuwa na umuhimu kwa wale watu walikuwa wanaishi pale. Kwa hiyo pengine kwa upande huo huoni, au unaweza kutueleza nini ambacho kinaonekana hapa? Ni kwamba uchumi wa lile eneo kwa namna moja ama nyingine umeshuka, au hali imekuwaje kibiashara, au wao wataathirika vipi kwa ujumla watu wa eneo lile? Inaonyesha nini hasa kwa masuala ya uchumi wa lile eneo?
Kuna mambo mawili yatatokea, ndugu yangu. Kuna mambo ya muda mfupi na mambo ya muda mrefu. Naweza kukujibu kwa njia ambayo watu wengi wataelewa. Kwa muda mfupi kutotokea mtikisiko kidogo, kutegemea ni kiango gani cha biashara ilikuwa inafanyika na ile benki. Mfano ulikuwa unauza vitu vyako, alafu jeu unapeleka hela yako kwenye amana, alafu hela yako benki imefilisika, usipate zile pesa kwa ajili ya kuendesha, wewe utaathirika kwa muda mfupi. Mfano ulikopa kwenye ile benki na mkopo ule ulipanua biashara yako, lakini wateja sasa nao wameathirika, na maana biashara yako itaathirika kwa muda mfupi. Kwa muda mfupi katika maeneo yale ya hizi benki ambazo wanazijua, kutakuwa na athari ya muda mfupi. Kwa muda mrefu soko litasahihisha hali hiyo, kwa sababu kama mahitaji bado yapo ya fedha, watu wengine wa sekta ya fedha watakuja kuyatoa yale mahitaji, maisha yaweze kuendelea. Lakini hiyo itakuwa ni kwa muda mrefu. Muda mfupi ni kwamba yes, wataathirika, watu wataathirika, kwa sababu kama mtu alikuwa anafanya biashara na hela zake ziko benki, na maana mtaji wake ule umekwama, kwa hiyo ataathirika muda mfupi. Lakini pia wateja kama walikuwa wamekopa ili waendeshe biashara zao, ili wapanue, na wamepanua lakini wateja wameathirika, ina maana nao wataathirika kwa muda mfupi. Kwa hiyo kwa muda mfupi kutakuwa na tunasema disturbance ndogo kwa muda mfupi. Maeneo ya hizi benki yalikuwa ni localized, maeneo maalum madogo. Kwa muda mrefu itabidi sana matokeo haya hayata kuwa mabaya sana, kwa sababu wanaotoa huduma za fedha wengine wataiona hii fursa, watawafikia, na kwa muda mrefu madhara haya yatakuwa yamepotea. Lakini kwa muda mfupi au muda wakati, kutakuwa na hizi athari ambazo zitatokea.
Naam, ni Felix Mlaki ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kibenki akizungumza nasi kutupa kile ambacho kipo juu ya benki tano kufungiwa nchini Tanzania. Tulijitahidi kutafuta wale wote ambao walikuwa ni wateja wa benki hizi, lakini hatukufanikiwa kuwapata. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia mambo ya soka, ambapo shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF linatarajia hii leo kuwatunuku wachezaji bora wa Afrika kwa upande wa wanaume, wanawake, alikadhalika na timu vile vile za taifa katika tukio ambalo litafanyika katika nchi ya Ghana. kwa mwaka huu, tuzo hasa ambayo watu wengi wanaitolea macho ni tuzo ya mchezaji bora wa kiume wa Afrika, ambapo nafasi hiyo inagombaniwa na Sadio Mane wa timu ya taifa ya Senegal na Liverpool ya Uingereza, mchezaji kutoka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang ambaye ana kipiga katika timu ya Borussia Dortmund ya Ujerumani, halikadhalika Mohamed Salah mchezaji wa timu ya taifa ya Misri na mchezaji wa timu ya Liverpool ya Uingereza. Lakini kile ambacho kinatarajiwa, mshindi wa leo atachukua nafasi ambayo ilichukuliwa na mchezaji kutoka Leicester City Riyad Mahrez ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Algeria aliyebuka na ushindi huo nchini Nigeria mapema mwaka huu katika mji wa Abuja. Na tukio hili kwa mwaka huu litakuwa ni tukio la kwanza kabisa bila kuwepo kwa rais wa muda mrefu wa shirikisho la soka barani Afrika, Issa Hayatou, ambaye alishindwa katika uchaguzi wa urais na kushindwa na Ahmad ambaye aliibuka kidedea katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa hapo mwaka jana kulikofanyika uchaguzi huo. Lakini tuzo nyingine ambazo zinatarajiwa kuwepo hii leo ni pamoja na mchezaji bora kwa upande wa wanawake, halikadhalika mchezaji bora kijana, kocha wa mwaka, klabu ya mwaka na vile vile timu ya taifa ya mwaka, na bila kusahau timu ya taifa ya mwaka. Tunaye Musa Mwakisu. Musa, tueleze kwanza, tuanze moja kwa moja tuangalie hii tuzo mchezaji bora wa kiume. Moja kwa moja watu wanasema kwamba inakwenda kwa Mohamed Salah. Ni kweli?
Hata mimi nafikiria hivyo kwamba tuzo hii moja kwa moja itakwenda kwa Mohamed Salah kwa namna ambavyo amecheza katika mwaka 2017. Ukumbuke kwamba huyu ni mchezaji ambaye ameisaidia taifa lake la Misri kuweza kufikia katika hatua ya michuano ile ya kombe la dunia kule nchini Urusi, lakini pia aliwezesha timu hiyo kuweza kufikia katika hatua ya fainali ya michuano ya Africa Cup of Nation ambayo ilifanyika kule nchini Gabon. Lakini kitu kikubwa ni kuweza kufunga takriban magoli tano katika michuano hiyo, lakini kingine zaidi ni ubora wa magoli yake ambayo aliweza kuyafunga katika michuano kufuzu kuelekea kombe la dunia. Kiukweli kabisa, huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa ni alama ya soka la Misri, lakini pia anakwenda, naamini anakwenda kuwa mchezaji wa pili wa Misri kuweza kutwaa tuzo ya mchezaji bora wa dunia. Ukumbuke mtu kama Mahmoud El Khatib aliweza kutoa tuzo hiyo mwaka 1983, lakini kwa sasa, kwa namna ambavyo Mohamed Salah amecheza, moja kwa moja unaweza kutizama kwamba ni mchezaji ambaye anakwenda kuchukua tuzo hiyo, kwa sababu ameweza kufunga magoli takriban matano pia katika michuano ile ya kufuzu kuelekea kombe la dunia. Kwa hiyo ukiachana na kile kiwango chake cha wakati huu ndani ya kikosi cha Liverpool, lakini kwa msimu uliopita alikuwa yuko sawa sawa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Mohamed Salah ana nafasi kubwa zaidi kuliko wachezaji kama vile Sadio Mane pamoja na Pierre-Emerick Aubameyang.
Basi tuangalie katika tuzo hii ya timu bora ya taifa, ambapo kuna mataifa ya Cameroon, Misri na Nigeria. Hapa yupi ambaye unaona kwamba anaweza kaibuka mshindi? Manake Cameroon japokuwa haijafuzu michuano ya kombe la dunia, yenyewe ni bingwa wa Afrika kwa michuano ambayo imemalizika. Misri na Nigeria moja kwa moja wameelekea kombe la dunia. Nani hapa ambaye anastahili kwa mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa?
Kwa kutazama kwamba hizi ni tuzo za michuano ya tuzo za Afrika, unaweza kaenda moja kwa moja kwa Kamerun. Ukumbuke hawa ni mabingwa wa mataifa ya Afrika katika soka, lakini pia hawajafanikiwa kufuzu katika michuano ya dunia, kwa sababu ni moja kati ya vigezo vikubwa ambavyo naamini katika ambavyo vinaweza vikawavutia watu wengi kuweza kuwapa nafasi Kamerun ni kuweza kutoa taji lile la Afrika, kwa sababu unapozungumzia soka la Afrika unazungumzia michuano ya mataifa ya Afrika, japokuwa michuano ya kombe la dunia ni michuano mikubwa sana, lakini siamini kama tutaweza kubeza kile ambacho Cameroon amechokifanya katika zizi wa soka la Afrika, kwa maana ya kutoa taji lile la mataifa ya Afrika. Si kwamba Nigeria wamefanya vibaya kufuzu katika michuano ya kombe la dunia, hata Misri, lakini ukitazama kwa kile ambacho, kwa nafasi ya moja kwa moja unaweza kaenda kwa Cameroon. Kama haitokuwa Cameroon ni Misri, kwa sababu walifika finali ya michuano ya Afrika, lakini pia wamefuzu michuano ya kombe la dunia.
Na tukiji kuangalia kwenye hizi klabu za Afrika, klabu bora, tunaona hapa kuna timu ya Al Ahli, TP Mazembe na Wydad Athletic Club. Kwa kuangalia mazingira yaliyopo kwa soka la Afrika, TP Mazembe imekuwa ikisuasua kidogo, japokuwa ilifanikiwa kuwa bingwa wa kombe la shirikisho, lakini kwa upande wa klabu bingwa Afrika haikufanya vizuri, japokuwa ni moja kati ya timu za Afrika ambazo inafanya vizuri sana.
Ni kweli ukitazama TP Mazembe imekuwa ni timu ambayo imekuwa ikifanya vema zaidi, lakini kwangu mimi kwa namna ambavyo msimu ule wa mwaka jana jinsi ambavyo ulivyokwenda, unaweza ukaenda moja kwa moja pia kwa Wydad Casablanca kwa sababu wabingwa wa taji la vilabu barani Afrika. Lakini pia ukitazama kwa hali jinsi ilivyo, naamini kabisa watu wenye nafasi kubwa zaidi ni kati ya TP Mazembe pamoja na Wydad Casablanca.
Na tukije kuangalia kwa mfano hivi sasa kuna makocha, kocha wa Nigeria, kocha wa Misri na kocha vile vile wa Wydad. Kwa inakuwaje hapa kocha wa klabu anaingia katika kushindanishwa na kocha wa timu za taifa?
Nafikiri wamechukua mkusanyiko wa kile ambacho kimefanyika katika bara la Afrika, haswa katika michuano ile ya kufuzu ya kombe la dunia, lakini pia michuano ile iliyochezwa ya mataifa ya Afrika kule nchini Gabon. Naamini kwamba kitu kikubwa alichojaribu kutazama ni mkusanyiko wa michezo ya soka katika upande wa bara la Afrika, na ndio maana tumeshuhudia kocha kama vile wa Wydad Casablanca akiingia ndani ya vichwa vikubwa vya soka kwa upande wa timu za mataifa ya haya ya Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi chokitazama zaidi, wamejaribu kuchukua mkusanyiko wa kile ambacho kilifanyika mwaka 2017 katika upande wa soka. Wenyewe wajitazama kile kilichofanywa tu katika vilabu, lakini pia wameunganisha na kile ambacho kimefanywa kwa upande wa mataifa. Ijapokuwa wakati mwingine mizani ya namna hii inatia shaka, lakini mwisho wa siku ndio vile vipengele ambavyo vimewekwa na shirikisho la soka barani Afrika ili kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanakiona ni bora kwa mustakabali wa Afrika na zile tuzo zetu za michuano hii ya soka katika bara la Afrika.
Na kuna swala moja ambalo hivi sasa wanamichezo wengi barani Afrika, wachambuzi, wamekuwa wakizungumza kwamba pengine soka la Afrika linaendelea kudhihirisha kudorora kwake, kwa sababu ukiangalia hawa wachezaji ambao wameteuliwa, japokuwa ndio wanafanya vizuri sana katika klabu zao, bado hawana ile hadhi ukilinganisha na wachezaji wa miaka ya nyuma wa Afrika. Na kama unakumbuka Yaya Toure aliwahi kushikilia taji hili kwa miaka takriban mitatu mfululizo bila kuwepo kwa mchezaji mwingine, mpaka alipokuja kupokonywa na Pierre Aubameyang, ambaye naye tena amerejea tena kwa mwaka pengine huu wa tatu au nne mfululizo akiwania tuzo hii. Hili hapo unalizungumziaje?
Kwa sasa ili ligongo kwamba soka la Afrika si kwamba tumekuwa kidogo tuna tatizo pia la vipaji vile kama vile ambavyo miaka ya nyuma, ukitazama watu kama kina Abed Pele, ukitazama rais wa sasa wa Liberia George Oppong-Weah, watu kama kina George Finidi, ukitazama mtu kama marehemu Rashid Yekini, namna ambavyo walivyokuwa wanacheza ndani ya Lamukachi. Kwa sasa kidogo tuna tatizo hilo, kwa sababu vipaji ambavyo vipo vinaonekana ni vya wastani, lakini kiukweli kabisa hatuwezi kubeza kwa vijana wale wanachokifanya, kwa sababu ukitazama mtu kama Mohamed Salah, namna ambavyo anavyoliwakilisha bara la Afrika, unaona kabisa ni alama za vipaji halisi vya Kiafrika. Ukitazama hata Pierre Emerick Aubameyang, namna ambavyo anavyocheza ndani ya kikosi cha Borussia Dortmund, ni kiwango cha hali ya juu. Pia hata Sadio Mane, bado ndio hatuna wingi kubwa wa wachezaji kama miaka ya nyuma, lakini bado hatuwezi tukabeza soka la Afrika, japokuwa tuna tatizo kubwa sana la kushindwa kufanya uwekezaji wa ndani. Lakini moja kati ya vitu ambavyo mimi naona ni tatizo kubwa sana ni bara la Afrika kukumbwa mno na vita, wakati mwingine imekuwa ni sababu kubwa sana, lakini pia baadhi ya viongozi katika bara la Afrika kuendekeza ubinafsi na matokeo yake kufanya baadhi ya mataifa kutotulia, na matokeo yake mchezo wa soka kutochezwa katika njia kubwa zaidi, kwa sababu bila ya amani mchezo wa soka unakuwa hauwezi kuchezwa.
Musa, ni shukuru sana kwa kuwa nasi siku hii ya leo. Ni kutakia kila la heri na shukran sana kwa muda wako. Basi msikilizaji, huyu alikuwa ni Musa akitueleza kile ambacho kinaendelea. Muda msimu mrefu ujao tutafahamu hizi tuzo zimechukuliwa na kina nani, kuanzia mchezaji bora wa mwaka wa kiume, halikadhalika mchezaji bora kijana, kocha wa mwaka, klabu bora ya mwaka, timu ya taifa bora ya mwaka na timu bora ya taifa kwa upande wa wanawake. Basi ni tuzo hizo katika soka la Afrika. Tusubiri kujua nini ambacho kitatokea. Kutoka hapa Washington, mimi ni Idi Ligongo, shukran za dhati kabisa kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.